Endi niyat qilib bo'ldi. Labbaykani aytib ketishsinlar. Erkaklar ovozdan chiqarib, baland ovozda aytadi, ayollar o'z ishlari yalqilab aytadi. Bu niyat haj uchun qachon bo'lishi kerak? Haj oyi kirgan bo'lishi kerak. Ramazonda ketayotganda mana shu Ramazonda ketyapman-ku, shu bilan qolib ketaman Makkada. Hozirdan ajiyat qolaman desa bo'lmaydi. Ramazonda ketayotgan odam bo'lsa, shu qolib ketish niyati bor. Siz umra deb niyat qilaylik. Hozir haj deb niyat qilmaylik deyiladi. Hal haj oyi kirgani yo'q deyiladi. Haj oyi qachon kiradi? Shavvol. Ramazon tugadi. Hayit kirdi, Shavvol birinchisi hayit kirdi desa haj oyi boshlangan bo'ladi. Ramazon hayiti birinchi Shavvol kirdi, men ketdim hajga, hajga niyat qildim desa bo'laveradi. Borib ihromga o'tirish shartli qoladi. Agar faqat haj qilaman desa yoki men haj bilan umrani birga qilaman desa, bu odam ihromdan chiqmasdan o'tirish vojib bo'ladi. Endi o'zgartirsa, umraga o'zgartirsa bo'ladi, lekin qo'y so'yish kerak bo'ladi keyin. Lekin faqat haj qilaman desa, qo'y so'yish vojib bo'lmaydi, lekin ihromda qolish kerak bo'ladi. Hajgacha. Ka'baga e'tibor qaratganda qolar. Ka'baga e'tibor qaratganda tawaful qudum. Agar haj o'zim qilayotgan odam bo'lsa yoki haj bilan umra qilayotgan odam bo'lsa, tawaful qudum. Makkaga yetib borish tawafi degani bu. Qudum Makkaga yetib kelish degani. Makkaga yetib kelganligi munosabati bilan tawaf bor. Buni otini tawaful qudum deyiladi. Bu sunnat aksar ulamolarni fatvolari bo'yicha sunnat muakkada. Ba'zi ulamolar, ya'ni Malikiylar vojib deyishgan. Lekin to'g'rirog'i sunnat muakkada. Alloh a'lam. Biz mazhabda Imom Abu Hanifa mazhablarida ham sunnat muakkada. Tawaf qiladi. Tawaf qiladi. Ha? Tawaf qiladi, rakiyat bo'lgan odam. Labbayka aytishdan to'xtab turadi. Makkaga yetib borib, Ka'bani ko'rganda labbayka aytishdan to'xtaydi. Tawaf boshlaydi. Agar charchab qolgan bo'lsa dam olish mumkin. Namoz Makkaga yetib keldim, charchab turibman, hozir tawaf qilsam aql hushim joyida bo'lmaydi, charchab turibman. Desa boring dam oling. Mehmonxonaga bor, dam oling. Sal uyquga to'yib olib, keyin keling. Sal qorin to'yib olib, keyin keling. Xushu bilan mukammalroq ibodat qilishingiz uchun deymiz. Lekin tawaf qilaveraman, charchamayman, yoki charchaganim uchun bilinmayapti desa bo'laveradi. Balki afzal bo'lishi mumkin. Ya'ni Ka'baga bo'lgan oshiqligi, muhabbati kuchli bo'lganligidan to'g'ri tavofdan boshlashi afzal bo'lishi ham mumkin. Ba'zi ulamolar afzal deyishgan. Faqat yuklarni tashlaydi mehmonxonasiga, borib tavofga ketaveradi. Lekin o'sha aql kuchi yaxshi joyida bo'lishi kerak-da. Ibodatni xolis niyat bilan, xushuq bilan bajarish kerak. 7 marta aylanadi. Tavof eng kamida 7 marta bo'ladi. Tavof 7 marta bo'ladi. Tafsilotlarga kirmaymiz. Qisqacha iloji bo'lsa qisqasi aytayapman. Bu har bir masalada o'zi tafsiloti bor, rosa ko'p. Lekin zarur emas hozir. Bo'lsa xato qilsa, u tafsilotlarda uncha katta xato bo'lmaydi. Zarurlarni aytib o'tkazyapmiz. Tavof qiladi 7 marta. Tavof o'qidim deyiladi. Keyin tavofdagi harakat bo'ladi. Harakat vojib. Tavofdagi harakatni soqit bo'lmaydi. Vojibligicha qolaveradi. Faqat shoshilish emas. Albatta hozir o'sha to'qishim kerak degan narsa shart emas, vojib emas. Tavof harakati har bir 7 marta aylanishdan keyin harakat tavofi bor, namozi bor, harakat tavofning namozi harakat. Lekin u shoshilish emas. Afzal o'sha payt maqom Ibrohim orqasida o'qilishi. Birinchi rakatiga zam suraga kulliya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatiga zam surasiga Allohu ahad surasi o'qiladi, lekin shart emas. Boshqa joyda o'qisa ham bo'laveradi, keyinroq o'qisa ham bo'laveradi. Xosatan quyosh chiqish vaqtida o'qimaslik kerak, asrdan peshongacha o'qimaslik kerak, kechiktirib o'qish kerak, quyosh chiqqanda o'qimaslik kerak, to'g'riroq. Lekin baribir o'qish kerak qachon bo'lsa ham vojib, qachon bo'lsa ham o'qish kerak tahorat bilan vojib. Tavof ham tahorat bilan bo'lishi kerak. Xo'p. Ikki rakat o'qigandan keyin zamzam ichgani boradi, sunnat. Zamzam ichadi. To'yib ichish sunnat. Duolar qilish o'sha payt sunnat. Zamzam ichayotganda duo qilsa qabul bo'ladi inshaalloh. albatta niyat qancha kuchli bo'lsa qobil bo'lish shuncha aniqroq bo'ladi. Keyin sa'yga boradi. Lekin bu sa'y qanaqa sa'y? Safomarvadagi sa'y lekin nima niyatda bo'ladi? Agar muflid bo'lsa hajj sa'yini oldiga qo'yish mumkin. Agar mutamatti bo'lsa tavoful qudum o'zi umra tavofida niyat qilinadi, ham tavoful qudum o'tib ketadi. Umra deb niyat qiladi agar mutamatti bo'lsa. U qudum ham o'sha chekib ketadi. Muflid bo'lsa umra tavofi yo'q u odamda. Tavoful qudum deb niyat qiladi chunki unda umra tavofi yo'q o'zi. Lekin tavofdan keyin sa'y qiladi nimaga deb? Hajga deb niyat qilsa bo'ladi. Hajji sa'yini oldinga sursa bo'ladi, lekin sharti u sa'yda oldin tavof bo'lish kerak. Hech qachon Safo Marvadagi sa'y o'zi alohida bo'lmaydi yoki tavofdan oldin bo'lmaydi. Tavofdan keyin bo'lish kerak va tavof bilan birga bo'lish kerak. Tavofdan keyin bo'ladi, lekin ikkalasi bir xil niyatda bo'lishi shart emas. Tavof boshqa niyatda, lekin sa'y boshqa niyatda bo'lishi mumkin. Muflid bo'lsa nima deydi? Hajji sa'y deb niyat qilsa bo'ladi. Keyin qilsa ham bo'ladi. Lekin oldinroq qo'ygan ko'pincha o'ziga oson bo'ladi. 7 marta qiladi. Safodan boshlaydi. Safodan boshlash shart. Mabodo Marvadan boshlasa o'sha Marvadan Safogacha kelgani hisobga o'tmaydi. Safodan boshlaydi. Safodan boshlab Marvagacha boradi, bitta hisoblanadi. Marvadan qaytib kelganda keladi Safoga. Ikkinchisi hisoblanadi. Yana qaytib boradi uchinchisi, yana qaytib keladi to'rtinchisi, yana qaytib boradi beshinchisi bo'ladi, qaytib kelsa oltinchisi bo'ladi, oxiri Marvaga boradi yettinchisi, Marvada tugaydi. Keyin nima qiladi? Agar faqat haj qilayotgan odam bo'lsa boya aytganimizdek ihromda qoladi. Ihrom libosida, ihrom shartlariga amal qilib davom etadi. Ihrom holatida tavof qilaveradi, nafl tavof. Qancha qilaman desa qilaveradi nafl tavof, lekin nafl sa'y bo'lmaydi. Qur'on o'qiydi, tilovatlar qiladi, 5 vaqt farz namozni haromga o'qishga harakat qiladi jamoat bilan. Haj kutadi ihromda. Muflid bo'lsa. Mutamatti bo'lsa-chi, ihromdan chiqadi. Umrani tugatib bo'lgan hisoblanadi-da. Ihromdan chiqadi, kiyimlarini kiyib, atirlarni surib o'tiraveradi Makkada. Makkalikka o'xshab kiyimlarda yuraveradi. Haj kutib. Qori bo'lsa-chi, ihromda qoladi u ham. Xuddi muflidga o'xshab. Ihromdan chiqmaydi, sochini olmaydi. Ihromda davom etadi. Xuddi muflidga o'xshab. Haj kutadi u ham. Haj vaqti kelganda qori bilan muflid hajga niyat qildi demaydi. O'zi shundoq ham niyat qildi. Ihromda yotibdi hali ham. Ihromda yuribdi hali ham. Mutamatti bo'lsa hajga borishlar niyat qilish kerak. Hajga niyat qildim deb boshlash kerak haj. Ihrom libosini kiyib. Qachon? 8-chi zilhijja kuni afzal. Ertaroq qilsa ham bo'ladi. Lekin 8-chi zilhijja kuni tarviya kuni deyiladi. O'sha kuni hajga niyat qilib, mutamatti odam ham hajga kiradi. Qolganlar to'g'ri chiqib tushaveradi. Hamma keyin farqi bo'ladi. Tarviya kuni Minoga borishi sunnat, farz emas. Hozirgi holatlarda ruxsat qilinishda balki boromay qolishi ham mumkin. Borsa afzal sunnat. 8-chi zilhijja kuni demak, zuho vaqtida Minoga boradi. 5 vaqt farz namoz o'sha yerda o'qiydi. Peshindan boshlab. Peshin, asr, shom, xufton va Arafa kuni o'tgandagi bomdod. Qasr qiladi, lekin jam qilmaydi. Ibodat qiladi, zikr qiladi, Minoda shunday qilib o'tiradi, talbiya aytadi, labbay aytadi ko'proq. Keyin 9-chi kuni keladi, asosiy kuni keladi. Arafa kuni keladi. Hadisda al-hajj arafa deganlar. Haj arafadir. Nimaga? Eng asosiy rukun bo'lganligi uchun.